ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਯਤਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਣੀ ਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਰਾਗ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ 31 ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਾਈਏ ਵੀ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰਾਈਏ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਗ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਏ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੋ ਆਓ ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਆਈਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਔਰ ਉਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ। ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ਬਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਾਇੰਡਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰਹਾਓ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਰਹਾਓ ਹੈ ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰਹਾਓ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ ਘਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮਿਲੈ। ਸਪਲਿਟ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ, ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ, ਦੋ ਰਹਾਓ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰਹਾਓ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮਿਲੈ। ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਅਛਲ ਛਲਾਈ ਨਹਿ ਛਲੇ ਨਹਿ ਕਹੋ ਕਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੈ, ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਖੇ ਤਿਉਂ ਰਹੇ ਇਸ ਲੋਭੀ ਕਾ ਜੀਉ ਟਲ ਪਲੈ। ਅਛਲ ਮਲਾਇਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਜਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਰਹਾਓ ਦਾ ਸਾਈਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ ਭਾਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਐ ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਐ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਰ ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਐ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮਿਲੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮਿਲੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਦੋਵਾਂ ਥਰਡ ਔਰ ਫੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਈਏ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰੜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਔਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ
ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੈ, बिन तेल दीवा क्यों जले, 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 बिन तेल दीवा क्यों जले। बिन तेल दीवा क्यों जले, बिन तेल दीवा क्यों जले, बिन तेल दीवा क्यों जले, बिन तेल दीवा क्यों जले। अचल चलाई न चले, अचल चलाई न चले, न कौ कटारा कर सके, नह कौक डारा कर सके, जो साहिब राखे त्यों रहे, जो साहिब 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 रखे त्यों रहे, साहिब साहिब रखे ज्यों साहिब राखे त्यों रहे, ज्यों साहिब राखे त्यों रहे, इस लोभी का जीव टल मले, इस लोभी का जीव टल पले, इस लोभी का जीव टल पले, इस लोभी का जीव टल पले, बिन तेल दीवा क्यों जले, 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 बिन तेल दीवा क्यों जले।
कई बार सवाल किया जाता है कि की इन रागों का बाणी नाल कोई संबंध है भी कि नहीं। सतगुरु जैसी शब्द के भाव ने, जैसी शब्द की प्रकृति है, जो नेचर बाणी दी है, उसके अकॉर्डिंगली राग चुन रहे हैं। तुहाडे सामने प्रतक मिसाल है कि श्री राग शाम का राग है, जदों सूरज छिपण लगे संध्या वेले दा। आरे तेल दीवा ये सारे सिंबल भी उस समय दे ने जो सतगुरु वरत रहे ने। साढ़े अगे जीवन विच हनेरी रात है, उस विच सानू ज्ञान दा दीवा ही मार्ग दर्शा सकता है। और इसे प्रथाए ही, इसे करके ही ऐसी बाणी नू सतगुरां ने, जिस विच ज्ञान दी रोशनी होवे, मार्ग दर्शाउण दी प्रक्रिया होवे, एक शब्द नहीं अनेकां शब्दां दी ऐसी एग्जाम्पल दित्तियां जा सकदियां ने, जो इस गल दा प्रतक प्रमाण ने कि गुरु साहब ने रागां दी चोण करन वेले, असीं इत्थे गल जरूर करांगे सतगुरों द्वारा प्रयोग किए गए रागों की, जिस कल्चर के लोगों को सतगुरु मिले, गुरु नानक पातशाह विशेष करके, उन्होंने उस कल्चर के रागों का इस्तेमाल किया है। अगर जोगियों को मिले ने तो जोगियों का प्यारा राग सी रामकली, रामकली दे विच ही सिद्ध गोष्ट, रामकली दक्षिणी दे विच ओंकार बाणी, वो भी जोग मत बारे, दसम पातशाह की बाणी भी जोग मत बारे सारी रामकली राग विच ही है। गोरखनाथ की बाणी भी रामकली विच है। सो सतगुरां ने हर कल्चर के लोगों को संबोधन करन दे लई, उन्हां नाल सांझ पाउण दे लई, उन्हां दे रागां दा इस्तेमाल किया। राग उस वेले सारी दुनिया समझदी सी और राग एक जरिया सी अपनी गल कन्वे करन दा, जिवें तुहाडी इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हुण सारयां दी फ्रेंच है। इस तरह अजकल असी राग नहीं समझते, पर सारे संत भगतां ने इसे करके राग दे विच बाणी उचारी। आओ शब्द नाल जुड़िए।
बिन तेल दीवा क्यों जले, 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 बिन तेल दीवा क्यों जले। ओथी पुराण कमाए, बिन तेल दीवा क्यों जले, पोथी पुराण कमाए, पवटी इत तन पाए, पवटीत तन पाए, सच बूझण आन जलाए, सच बूझण आन जलाये, सच बूझण आन जलाये, सच बूझण आन जलाये, सच बूझण आन जलाये। एह तेल दीवायो जले, एह तेल दीवायो जले, कर चानन साहिब तो मिले, कर चानन साहिब तो मिले, एह तेल दीवायो जले, एह तेल दीवायो जले, एह तेल दीवायो जले। इत तन लागे बाणिया, इत तन लागे, लागे बाणिया, बाणिया बाणिया, इत तन लागे बाणिया, सुख होवे सेव कमाणिया, सुख होवे सेव कमानिया, सुख होवे इत तन लागे बाणिया, सुख होवे सब दुनिया आवन
जानिया,
दुनिया आवन आवन जानिया, इत तन लागे बाणिया, सुख होवे सेव कमाणिया, सब दुनिया आवण जानिया, सब दुनिया आवण जानिया, सब दुनिया आवण जानिया, सब दुनिया आवण जानिया। एह तेल दीवायो जले, एह तेल दीवायो जले, कर चानन साहिब तो मिले, कर चानन साहिब तो मिले, एह तेल दीवायो जले, एह तेल दीवायो जले। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਇਆ।
ਪਹਿਲਾ ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀ ਵਾਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਥਰਡ ਔਰ ਫੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਜਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਇਆ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਸਨ ਪਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਗ ਲੁਡਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਬਾਹਲ ਉਡਾਈਏ, ਕਹੂੰ ਨਾਨਕ ਬਾਹਲ ਉਡਾਈਏ, ਕਹੂੰ ਨਾਨਕ ਬਾਹਲ ਉਡਾਈਏ, ਕਹੂੰ ਨਾਨਕ ਬਾਹਲ ਉਡਾਈਏ, ਕਹੂੰ ਨਾਨਕ ਬਾਹਲ ਲੁਡਾਈਏ। ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ। ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮਿਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਮਿਲੈ, ਇਹ ਤੇਲ ਜਲੈ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾਯੋਂ ਜਲੈ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾਯੋਂ ਜਲੈ।
ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਗ ਮਾਝ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਹਾਉ ਹਨ, ਚਾਰ ਰਹਾਉ, ਔਰ ਚਾਰੇ ਰਹਾਉ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸਥਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਚਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚਾਰੇ ਰਹਾਉ, ਹਰ ਸਟੈਂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਰਹਾਉ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਰਾਗ ਮਾਝ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਰਾਗ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਗ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਰਾਂਵਾਂ ਇਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਮਲਕ ਮਰੀਦ ਤਥਾ ਚੰਦਰਹੜਾ ਸੋਹੀਆ ਕੀ ਧੁਨੀ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ।
ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਿਲਬ ਕਰੇ चात्रिक की न्याई त्रिखाना उतरे शांत नया बिन दर्शन संत प्यारे जियो
त्रिखाना उतरे सांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हाँ कोली जियो हाँ कोली जियो कोल कुमाए कोल कुमाए गुरु दर्शन संत गुरु दर्शन संत प्यारे जियो हो कोले जियो हो कोले जियो मेरा मन लोचे गुरु दर्शन पाई मेरा मन लोचे गुरु दर्शन पाई बिलब करे चात्रिक की न्याई बिलब करे चात्रिक की न्याय चात्रिक की न्याय त्रिखाना उतरे साध न आवे त्रिखाना उतरे साथ न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो बिन दर्शन संत प्यारे जियो प्यारे जियो हाँ कोले जियो हाँ कोले जियो कोल कुमाए कोल कुमाए गुरु दर्शन संत गुरु दर्शन संत
जियो तेरा मुख सुहावा जियो सहज तुन बाणी चिरगुआ देखे सारंग बाणी तन सो दे तन सो देस जहां तू बसे मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो मुरारे जियो हाँ कोली हाँ कोली हाँ कोल कुमारे कोल कुमारे गुरु सज्जन मीत गुरु सज्जन मीत मुरारे जियो हाँ कोले हाँ कोले एक कड़ी ना मिलते ता कल जुग मोता एक कड़ी ना ना मिलते ना मिलते एक कड़ी ना मिलते ता कल जुग होता कल जुग होता एक कड़ी ना मिल ता कल जुग होता हुन कद मिली है प्रिय तुद भगवंता मोह रैण ना विहावे नींद ना बिन देखे गुरु दरबारे जियो दरबारे जियो हाँ कोली जियो हाँ कोली जियो कोली कुमाए कोल कुमाए तिस सच्चे गुर तिस सच्चे गुर दरबारे जी ओ कोले जियो ओ कोले जियो पाद हुआ गुर संत मिलाया पाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभु अविनाशी करु मैं प्रभु अविनाशी कर मैं पाया सेव करी बलचसा नव चूड़ा सेव करी बलचसा नव चूड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो जन नानक दास तुम्हारे जियो तुम्हारे जियो ओ कोले जियो कोल कुमाए कोल कुमाए जन नानक दास जन नानक दास तुम्हारे जियो ओ कोले 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 जियो
राग बसंत पंचम पातशाह का शब्द है
राम राम बोल राम 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 मन गए सगल काम त्यागो, मन गए सगल काम राम राम बोल, राम 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 बोल, राम राम राम। त्यागो मन गए सगल काम, त्यागो मन गए सगल काम, राम राम बोल, राम 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 बोल, राम राम राम। जिस बोलत मुख पवित्र हुआ, जिस बोलत मुख पवित्र हुआ, जिस सिमरत निर्मल है सोए, जिस बोलत मुख पवित्र हुआ, जिस बोलत मुख पवित्र हुआ, जिस सिमरत निर्मल है सोए, जिस अरादे जम किछ ना करे, जिस अरादे जम किछ ना करे, जिसकी सेवा सब किछ लहे, जिसकी सेवा सब किछ लहे, जिसकी सेवा सब किछ लहे, जिसकी सेवा सब किछ लगे, राम राम बोल, राम 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 बोल, राम राम। त्यागो मन गए सगल काम, त्यागो मन गए सगल काम, राम बोल, राम 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 राम। जिसके तारे तरण आकाश कट कट जिसका है प्रगास, जिस सिमरत पतित पुनीत होए, अंत काल फिर ना रोए, अंत काल फिर ना रोए, अंत काल फिर ना रोए, राम राम बोल, राम 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 बोल, राम राम। सगल तरम में उत्तम तर्म कर्म करतूत के ऊपर करम, जिसको चाह है सुर नर देव, जिसको चाह है सुर नर देव, संत समागी लघुओं से संत सभागे लघु सेव, राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम, त्याग मन के सगल काम, त्याग मन के सगल काम, राम राम बोल राम राम
राम राम।
आग पुरख जिस किया दान, आद पुरख पुरख जिसकी आदान, आद पुरख आद पुरख जिस किया दान, इसको मिलिया हर निदान, इसकी गत मित कहीं न जाए, इसकी गत मित कहीं न जाए, नानक जन हर हर द्याए, नानक जन हर हर द्याए, राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम, त्याग मन के सगल काम, त्याग मन के सगल काम, राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम, राम राम बोल राम राम, राम 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 बोल राम राम, हर हर नाम जपन तुया कछु न कहे जम काल,
नानक मन तन सुखी होए अंत मिले गोपाल,
हर का नाम दे आए गए हो हरिया भाई, करण लगन दे भाई आए रुद सुहाई, वन त्रिण द्विभवन मौले आप अमृत वल भाई, मिल साधु सुख उपजे लगी सब जाई, नानक सिमरे एक नाम वीर भाव न दाई, तेरा नाम सतु है बनो आए गुरु जी का वरसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी की फतेह, 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 वाहे गुरु।
हर का नाम त्याए कै हो हरिया पाई, कर्म लिखन ते पाई है सुहाई, वन त्रिण त्रिपवन मोलिया अमृत फल पाई, मिल साधु सुख उपजे लथी सब चाही, नानक सिमरै
एक नाम फिर बौड़ न ताई। उन्हां पुल्लां चुकां दी खिमा करना जी, असीस दियो, फतेह दी सांझ करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।